Սիրունիկը նստած էր նույն տեղում, որտեղ իջել էր վերջին անգամ։ Նա այլևս չէր փորձում թռչել։ Մի հայացք գցելով նրա վրա, ես մտածեցի, որ միգուցե Բենը իրավացի է։ Եթե դա այդպես է, ապա բախտերս բանեց, որ ետ եկանք։ Մենք տնտղեցինք այն մթերքները, որ Սիրունիկը թողել էր մեզ համար։ Նա լավ էր հոգացել մեր մասին և ոչ միայն ոչինչ չէր մոռացել, այլև նույնիսկ մանրամասն ընդցուցումներ և խորհուրդներ էր գրել արկղերից մեծ մասի վրա։ Մեծ պլակատի կողքին առանձին դրված էին երկու արկղ։ Մեկի վրա գրված էր «Գործիքներ», և կափարիչը ամուր մեխված էր, որ չարչարվենք բացելիս։ Մյուսի վրա գրված էր «Զենք», իսկ մի քիչ ներքև՝ «Բացել անմիջապես և միշտ ունենալ ձեռքի տակ»։ Մենք բացեցինք երկու արկղն էլ։ Այնտեղ գտանք նորագույն հրեշավոր զենք, ունիվերսալ ավտոմատի պես մի բան, որը կրակում էր ամեն ինչով, գնդակից սկսած և վերջացրած ամենատարբեր զրահահար լիցքերով։ Այդ ավտոմատը կարող էր արձակել կրակ, գազ, թթու, թունավոր նետեր, նռնակ և տարբեր պարկուճներ։ Այդ ավտոմատները շատ ծանր էին, անհարմար, բայց գործում էին անխափան։ Եվ առանց դրանց մենք ասես առանց ձեռք կլինեինք այս անծանոթ մոլորակում, որտեղ ամեն քայլափոխին կարող էին լինել հազար ու մի վտանգներ։ Հետո մենք մոտեցանք բուրգին և սկսեցինք տեսակավորել նրա պարունակությունը։ Այնտեղ կային սպիտակուցներով և ածխաջրերով լի արկղեր, վիտամիններով և աղերով լի տուփեր, հագուստ և վրան, լապտերներ և ամանեղեն։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչ պահանջվում է թանկ նստող տուրիստական արշավի համար։ Սիրունիկը ոչ մի բան չէր մոռացել։
«Նա ամեն ինչ հաշվի է առել», դառնությամբ ասաց Բենը։ «Ահագին ժամանակ է ծախսել այս կույտը սարքելու վրա. ստիպված է եղել սինթեզել յուրաքանչյուր առարկան. Հետո նա արդեն մտածել է գտնել մի այնպիսի մոլորակ, որտեղ մարդը կարող է ապրել, ու դա էլ հեշտ գործ չի եղել»։
«Նա շատ ավելի է չարչարվել, քան դու մտածում ես», ավելացրի ես։ «Ոչ միայն այնպիսի մոլորակ, որտեղ մարդը կարող է ապրել, այլ այնպիսի մի մոլորակ, որն ունենա երկրի բույրերը և արտաքուստ չտարբերվի երկրից, որպիսի մենք ուզենանք ինքներս դուրս փախչել. եթե մենք ինքներս չփախչեինք, նա ինքը չէր կարողանա մեզ հարկադրել դուրս գալ նավից. այդպիսին է նրա գիտակցությունը»։ Եվ
Բենը կատաղությունից թքեց։
«Մեզ վայր են իջեցրել», ասաց նա։ «Իջեցրել է սիրուց տոչորվող ռոբոտը»։
«Թերևս ոչ այնքան ռոբոտը»։ Ես ընկերներիս պատմեցի երևակայությանս մեջ ծնունդ առած պառավաց օրիորդի մասին, նրանք հրհրացին վրաս, և բոլորս մի քիչ թեթևացանք։ Սակայն Բենը խոստովանեց, որ իմ ենթադրությունը այնքան էլ զառանցանք չէ։ Սիրունիկին ստեղծել են երկարուձիկ 20 տարիների ընթացքում, և ինչ ասես, որ չեն մցրել նրա գլուխը։ Լույսը բացվեց, ու նոր միայն մենք տեսանք մեր շրջակայքը։ Այս վայրը այնքան հաճելի էր, որ ավելին հնարավոր չէր ցանկանալ, բայց մենք հիացած չէինք։ Ծովը կապույտ էր և քեզ համակում էր կապուտաչի աղջկա մասին մտքերով։ Սպիտակ և հարթ լողափը ձգվում էր դեպի հեռուն։ Լողափից հետո սկսվում էր բլուրների շարքը, իսկ հորիզոնում երևում էին ձյունապատ լեռները։ Արևմուտքում անտառ էր։ Ես ու Ջիմին իջան կապ, որ սախ հավաքենք խարույկի համար, իսկ Բենը մնաց, որ նախաճաշ պատրաստի։ Մի-մի գրկաչափ ցախ հավաքելով, մենք ետ դարձանք, երբ հանկարծ ինչ-որ հրեշ անցավ բլրի վրայով և նետվեց դեպի մեր ճամբարը։ Աղոտ փայլատակելով արևի ճառագայթների տակ, նա կլիներ ռնգեղջուրի չափ և նման էր բզեզի։ Հրեշը ոչ մի ձայն չէր անում, սակայն շատ արագ էր շարժվում, և նրան կանգնեցնելը բնավել հեշտ չէր լինի։ Իսկ մենք իհարկե զենք չէինք վերցրել հետներս։ Ես գրկիցս թափեցի ցախը, ձայն տվի Բենին և վազեցի բլուրնի վեր։ Բենն արդեն տեսել էր սուրացող հրեշին և իսկույն զենք վերցրեց։ Գազանը սլանում էր ուղիղ դեպի Բենը։ Սա բարձրացրեց ավտոմատը։ Հուրհրած կրակը, թնդաց պայթյունը և մի ակնթարթ ամեն ինչ պարուրվեց ծխով ու փոշիով,
լսվում էր միայն թրչող բեկորների ոռնոցը։ Ես ասես կինոնկար էի դիտում, ու հանկարծ պատկեր անհետացավ, իսկ հետո նորից հայտնվեց։ Մի ինչ-որ պահ միայն կրակը երևաց, հետո գազանը սուրալով անցավ բենի կողքով և սլացավ բլուրն ի վար դեպի լողափ, ուղիղ իմ և Ջիմիի վրա։
«Ծրվել!»
հրամայեցի ես Ջիմիին, ու միայն հետո մտածեցի, թե որքան անհեթեթ էր դա։ Չէ՞ որ մենք ընդամենը երկու հոգի էինք։ Բայց այդ վարկյանին ես հեռու էի իմաստաբանական նրբություններից։ Համենայն դեպս Ջիմին հասկացավ ինձ։ Նա ծովափի երկայնքով վազեց մի կողմ, ես մի ուրիշ կողմ։ Եվ հրեշը մի պահ արգելակեց վազքը, հավանաբար որպիսի որոշի, թե մեզանից ո՞ր մեկի ետևից վազի։ Եվ իմացած եղեք, վազեց իմ ետևից։ Ես մտածում էի, որ վերջս եկավ։ Ծովափը չափազանց հարթ էր, ոչ մի թաքտվելու տեղ չկար, ու ես գիտեի, որ պրծում չունեմ ինձ հետապնդողից։ Կարելի էր մի երկու անգամ խաբ ստալ, բայց հրեշը շատ հեշտությամբ էր աջու ձախ դառնում, այնպես որ պարզ էր իմ հաշիվը, վաղ թե ուշ սևս կտա։ Աչքի պոչով տեսա, որ բենը ներքև է վազում, հրեշին ընդառաջ։ Նա ինչ-որ բան էր գոռում ինձ, բայց ես բառերը չէի հասկանում։ Հանկարծ օդը ցնցվեց ևս մեկ պայթյունից, ու ես իսկույն ետ նայեցի։ Բենը վազում էր լանջով, իսկ գազանը հետապնդում էր նրան։ Ես կտրուկ ետ դարձա և ինչքան ուժ ունեի, վազեցի դեպի ճամբար։ Շուտով տեսա, որ Ջիմին գրեթե հասել է ճամբար, և էլ ավելի արագացրի վազքս։ Ինձ թվում էր, որ եթե մենք երեք ավտոմատ ունենանք, ապա կհաղթենք հրեշին։ Բենը ուղիղ սլանում էր դեպի սիրունիկը, մտածելով երևի, որ կթաքտվի նրա զանգվածի ետևում և կազատվի հրեշից։ Ես տեսնում էի, որ նա արդեն ուժասպառ է լինում։ Ջիմին հասավ ճամբար և վերցրեց մի զենք։ Նա կրակեց, նույնիսկ ավտոմատը ուսին չհենելով կրակեց, և վազող գազանի կողերը թրջվեցին ինչ-որ հեղուկով։ Ես փորձեցի ձայն տալ Ջիմիին, բայց օդը ինձ չէր բավականացնում։ Այդ հիմարը կրակում էր քնաբեր պատիճներով, որոնք բնավ չէին ազդում հաստակաշի գազանի վրա։ Սիրունիկից մի երկու քայլ հեռավորության վրա բենը սայթաքեց։ Ավտոմատը թռավ նրա ձեռքից։ Բենը վայր ընկավ, հետո վեր կացավ և սողաց, ճանալով թաքտվել սիրունիկի ետևում։ Ռնգեղ ջուրատիպ հրեշը կատաղած նետվեց առաջ։ Եվ հենց այստեղ էլ տեղի ունեցավ միակ ընթարթում, շատ ավելի արագ, քան ես պատմում եմ այդ մասին։ Սիրունիկից դուրս եկավ մի ձեռք, երկար, ճկուն մի շոշափուկ, որը օձի պես իջավ վերևից։ Նետվելով դեպի գազանը, ձեռքը բռնեց նրան և պոկեց գետնից։ Ես քարացա տեղումս։ Ինձ թվաց, որ այն ակնթարթ է, երբ գազանին վեր բարձրացրին, տևեց րոպեներ։ Ուղեղը ստենդագին աշխատում էր, ճգտելով հասկանալ, թե դա ինչ բան էր։ Ամենից առաջ նկատեցի, որ հրեշը ոտքերի փոխարեն անիվներ ունի։ Աղոտ փայլատակող կաշին կարող էր միայն մետաղյա լինել։ Ես տեսնում էի կրակոցների առաջացրած փոսերը։ Կաշվի վրա երևում էին թաց տեղեր, դրանք այն քնաբեր պատիճների տեղերն էին, որոնցով կրակում էր Ջիմին։ Սիրունիկը գետից շատ վեր բարձրացրեց հրեշին, և այնպես ուժգին պտտեցրեց նրան, որ միայն կայծկլտուն շրջան էր երևում։ Հետո ցած իջեցրեց հրեշին և նա սլացավ ծովի վրայով։ Աղեղ գծելով և անջորնի գլուխկոնցի տալով, հրեշը շրմփաց ծովի մեջ։ Նրա ընկած տեղից մի հսկայական շատրվան խփեց։ Բենը վեր կացավ, ապա վերցրեց զենքը։ Մոտեցավ Ջիմին, ու մենք գնացինք Սիրունիկի մոտ։ Երեքս էլ կանգնել և նայում էինք ծովին, որի մեջ սուզվել էր հրեշը։ Վերջապես Բենը շրջվեց և ավտոմատի փողով դիպավ Սիրունիկի կողին։
«Անչափ շնորհակալություն»,
ասաց նա։ Սիրունիկը դուրս հանեց մյուս շոշափուկը։ Դա ավելի կարճ էր և ծայրին դեմք ուներ։ Այստեղ ամեն ինչ կար, և ոսպնյակ աչքեր, և լսողության ապարատ, և բարձրախոս։
«Աչքիցս չքվիր», ասաց Սիրունիկը։
«Քեզ ինչ պատահեց», հարցրի ես։
«Տղամարդկանց նայեք»,
Արհամարանքով նետեց նա և ներս քաշեց դեմքը։ Մենք էլի մի քանի անգամ ծեծեցինք նրա կողը, բայց պատասխան չստացանք։ Սիրունիկը նեղացած էր։ Ես ու Ջիմին նորից գնացինք փայտ հավաքելու։ Հենց նոր էինք հավաքել մեր թափած ցախը, երբ լսեցինք ճամբարում մնացած Բենի գոռոցը, և իսկույն ետ շրջվեցինք։ Մեր սիրելի ռնգեղ ջուրը ջրից դուրս էր գալիս։ Իսկույն ձեռքներիցս ցած գցեցինք ցախը և վազեցինք ճամբար, բայց դե շտապելու հարկ չկար։ Հրեշը չէր ուզում նորից ծեծ ուտել։ Նա մեծ կերման կատարեց դեպի արևելք, որ շրջանցի մեզ, և սլացավ դեպի բլուրը։ Ի վերջո մենք նախաճաշ պատրաստեցինք և կերանք, զենքը ցած չդնելով ձեռքներիցս։ Որտեղ կա մեկ գազան, այնտեղ անպայման կլինեն նաև ուրիշները։ Վտանգի ենթարկվելը իմաստ չուներ։ Սկսեցինք խոսել մեր հյուրի մասին։ Քանի որ նրան ինչ-որ կերպ պետք էր կոչել, մենք դրան կնքեցինք էլ մեր անունով։ Դա արեցինք առանց որևէ պատճառի, հենց ըմպես, հարմարության համար։
«Դուք անիվները տեսա՞ք»,
հարցրեց Բենը, և մենք պատասխանեցինք՝ «Տեսանք»։ Բենը թեթևացած շունչ քաշեց։
«Ինձ թվաց, թե աչքիս է երևացել»,
բացատրեց նա։ Սակայն անիվների հարցում ոչ մի կասկած չէր կարող լինել։ Բոլորս նկատել էինք այդ անիվները, և դա հաստատում էին ավազի վրա հստակորեն դրոշված նրա հետքերը։ Սակայն մենք դժվարանում էինք ասել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Էլմերը։ Եթե դատենք ըստ անիվների, ապա դա մեքենա էր, բայց ուներ մեքենային ոչ հատուկ հատկանիշներ։ Օրինակ, կենթանի արարածի պես որոշեց, թե մեզանից որի ետևից վազի։ Նա կատաղորեն հարցակվեց վայր ընկած Բենի վրա և զգուշություն հանդես բերեց, մեզ շրջանցելով, երբ դուրս եկավ ծովից։ Բայց այս ամենի հետ նա ուներ անիվներ և ակնհայտորեն մետաղյա կաշի, որի վրա փոսեր և խազեր առաջացան պայթյուններից, որոնք բզիկ-բզիկ կանեին աշխարհիս ամենախոշոր և ամենաամեհի գազանին։
«Ախր նաև կենթանու է նման, և մեքենայի»,
ենթադրեց Բենը։
«Հիմնականում դա մեքենա է, սակայն կենթանի արարածի որոշ հատկանիշներով, քո պառավաց օրիորդի պես մի բան, որ հնարեցիր Սիրունիկի վարմունքը բացատրելու համար»։
«Դե հասկանալի է, որ կարող էր և այդպես լինել. Ինչ ասես, կարելի էր ենթադրել»։
«Գուցե դա սիլիկատային էակ է»,
իսկույն առաջարկեց Ջիմին։
«Սիլիկատային չէ, մետաղական է», համոզված ասաց Բենը։ «Սիլիկատային կյանքի ցանկացածը տեսակ իսկույն փոշի է դառնում, երբ կրակում ես վրան. այդպիսի կյանքի մի տեսակ շատ տարիներ առաջ հայտաբերվել է Տելմե հինգում»։ «Չէ, դա հիմնականում կենթանի էակ չէ», ասացի ես։ «Կենթանի արարածը չի կարող անիվներ ունենալ. անիվները բացառությամբ առանձին դեպքերի սովորաբար ծույլերն են հնարում տեղից տեղ շարժվելու համար. Էլմերը, ինչպես ասաց Բենը, կարող էր լինել միայն ու միայն մեքենայի և կենթանի էակի հատուկ համակցություն»։ «Ուրեմն այստեղ բանական էակներ կան», ասաց Բենը։
Մենք նստել էինք խարույկի շուրջը, ցնցված այդ մտքից։ Որոնումների բազում տարիների ընթացքում գտնվել են սոսկ մի բուռ բանական էակներ, բայց նրանց զարգացման մակարդակը ընդհանուր առմամբ այնքան էլ բարձր չէ։ Նրանց պես չկան այնպիսի բանականությամբ օժտված էակներ, որոնք կարողանային ստեղծել Էլմերին ինչ-որ չափով նման մի բան։